Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Radio Vocea Speranței în direct, la emisiunea medicală vom vorbi despre patologia digestivă la copil. Am invitat-o în studio pe doamna doctor Aurelia Riti Voiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței, doamnă doctor!
Bun găsit, bun găsit și mă bucur că putem colabora!
Doamnelor și domnilor, după aproximativ 20 de minute veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări legate de problemele digestive ale copiilor și nepoților dumneavoastră. Cât de frecventă este această patologie la copil, doamnă doctor?
Da, bolile aparatului digestiv afectează toate vârstele, dar la copil, ca frecvență, se situează pe locul 2 după infecțiile acute respiratorii.
Și aceasta de ce anume? Este copilul mai vulnerabil? Dieta copilului lasă de dorit?
Sigur, cauzele bolilor digestive sunt multiple. Dacă ar fi să fac o mică clasificare a cauzelor bolilor digestive, aș putea să spun că, în primul rând, etiologia infecțioasă este cea care predomină, și anume cauze bacteriene, virale, parazitare, apoi, ținând cont de vârstă, e vorba de cauzele malformative ale copilului, hernia hiatală, diverticulii, polipoza intestinală. Nu trebuie să uităm bolile digestive fără substrat organic. Aici vorbim de o altă categorie de vârstă a copiilor și de aceea mi-aș dori să trec succint și peste această categorie, și anume sindromul dureros abdominal, în care cauza nu este nici metabolică și nici infecțioasă. Ține de cu tot o altă categorie.
Poate că ar fi bine să aflăm la început cum se manifestă aceste boli digestive, ce observă părintele și când este momentul să ia copilul și să meargă la medic sau la urgență, și apoi, eventual, pe grupe de vârstă să discutăm despre caracteristicile acestor boli la sugar, la...
Sigur, sigur. Este foarte bună întrebarea și cum ați punctat ceea ce ar trebui să vorbesc. Ca tablou clinic, deși tabloul clinic digestiv este primul afectat, ceea ce este caracteristic la copil este că nu domină tabloul clinic digestiv. Aici este marea problemă. Pentru că tabloul clinic, mai ales cu cât copilul este mai mic, tabloul clinic digestiv al bolii digestive este foarte polimorf. Deci, repede este afectată starea generală al copilului, tulburările cardiovasculare, afectarea aparatului renal, afectarea sistemului nervos central.
Adică deci, ce înseamnă pe înțelesul mămicilor? Face febră, convulsii?
Sigur că da, pentru că tabloul clinic al copilului este foarte polimorf. Deci copilul, mai ales gândindu-ne pe grupă de vârstă, el nu poate să spună și nu apare imediat diareea, da? Sau vărsătura. Să nu minimalizăm semnele digestive, care pot fi semnele uneori ale altei categorii de boală. Vă aduceți aminte că chiar în urmă cu o lună a fost un caz de deces în care tabloul clinic a fost de boală digestivă și s-a sfârșit în câteva zile cu o meningită. Deci iată că tabloul clinic al bolii digestive nu este punctat la copil neapărat de semne digestive.
Asta adică e lucru. Dacă la adult apare diaree, apare vărsătură, durere abdominală sau crampe abdominale, să zicem, la copil aceste semne nu sunt evidente.
Sigur,
sau chiar dacă sunt, pot să fie boală, semne de boală digestivă, pot să fie semne de boală renală sau poate chiar
exact.
o afectare Sigur a sistemului nervos, dar cu manifestări digestive. Și atunci ce să facă părinții? Mie mi se pare puțin derutant așa.
Vom discuta de aspectul acesta, dar aș vrea să subliniez că nu trebuie să eliminăm aspectul acesta, că totuși tabloul clinic al bolii digestive este legat de vârstă. Gândiți-vă că o boală digestivă afectează de la nou născut până la școlar. Deci, altfel este tabloul clinic al unui nou născut. Se manifestă și fie la sugar, fie la copilul mic, dar vedeți că până la urmă, boala digestivă, dacă o socotim ca și cauză infecțioasă, este o boală de sănătate publică. Am să punctez ca și titlu, boala diareică este boala mâinilor murdare. Deci iată influența sau importanța educației.
Cum adică un copil, un sugar, da?
Da.
Are mânuțele murdare, le duce la gură și se îmbolnăvește?
Nu, este vorba de tehnică. Mămica, asistenta, cine ajută la îngrijirea copilului, trebuie să păstreze niște reguli de igienă foarte stricte. De aceea se spune că în țările cu nivel scăzut de dezvoltare, mortalitatea infantilă este foarte crescută. Iată, de exemplu, în Elveția, numărul cazurilor de diaree se măsoară 1-2 pe an. În țările în curs de dezvoltare și chiar și în țara noastră, epizoadele de boală diareică este 1-2 pe lună. Deci vă imaginați care ar fi cauza frecvenței bolilor digestive.
Care ar fi regulile să nu trecem peste acest subiect, fără
Sigur.
Să amintim, chiar dacă le repetăm la final.
Sigur.
Ce ar trebui să facă mama, îngrijitorul, asistenta medicală pentru a nu se ajunge la această frecvență mare?
Sigur că o boală digestivă este legată foarte mult și de sezon, categorică în perioada de vară, în perioada călduroasă, incidența bolilor digestive este mai mare. De ce? Pentru că la copil, spre deosebire de adult, circulația apei este de 3-4 ori mai mare. De aceea pierderile de apă, de electroliți sunt foarte mari și iată că apar foarte multe greșeli și sunt greșeli privind tipul de alimente care se dau, tehnica și igiena alimentației și, nu în ultimul rând, vârsta la care se administrează anumite tipuri de alimente. De aceea există principiul progresivității, al selectivității.
Atunci când vine
vorba de diversificare. Sigur că da, de aici apare primul scaun diareic. Pentru că dacă unei mămici îi vine ideea, hai să-i dau astăzi nu lapte de vacă, îi dau lapte soia. Sau nu-i dau lapte soia, ci îi dau un suc de. Trebuie să știu exact care este momentul, care e cantitatea și când și vârsta când trebuie să administrez astfel de alimente.
Oricum, da. Înțeleg că tendința este ca cel puțin până la 6 luni copilul să primească exclusiv lapte matern.
Categoric.
Sau dacă mama nu
sigur,
poate, lapte
sigur că da, categoric, vârsta. Pentru că cu toții știm și mamele mai ales trebuie să știe că laptele este imitabil, dar este de neînlocuit. În primul rând, ca și economic, da? Pentru că un lapte praf, formulă adaptat, este foarte scump. În al doilea rând, laptele de mamă este un lapte steril. În al doilea, sau un alt element important este că își aduce anticorpi, deci copilul va fi ferit și de bacterii și de virusuri.
Da. Să înțeleg atunci că dacă un copil este alăptat,
da,
în perioada aceasta când e exclusiv alăptat,
da,
nu ar trebui să facă niciun episod diareic. Teoretic
așa ar fi, dar iată că intervin chiar ieri, am avut un caz, un copilaș care, un sugărel, care a avut scaune deja modificate, având 4 luni și jumătate și fiind alimentat exclusiv la sân. Și mama îmi spunea două elemente. Modificarea scaunului, da, asta este primul lucru care alertează pe mamă, compoziția, consistența și ritmul, și al doilea, beneficiul, adică nu mai crește în greutate. Și atunci, din anamneză, trebuie imediat să sesizez care este elementul. Dumneavoastră ați spus un lucru important, dar oarecum discutabil, că până la 6 luni mama trebuie să alăpteze, deci va primi exclusiv lapte de mamă. Da, dar mama nu știe că lună de lună concentrația nutrienților este mai mică comparativ cu greutatea lui. Ritmul copilului de creștere este foarte mare. El crește în primele 4 luni cu 750 de grame lunar. De la 4 luni cu 500 de grame crește lunar. Ori dacă eu îi dau numai laptele de mamă, iar mama este obosită, denutrită, nu are un ajutor, secreția lactată îi scade, iar nu-și dă seama, copilul suge, dar nu o cantitate eficientă. De aceea, important este ca pe lângă laptele de mamă, după vârsta de 2 luni și jumătate, 3 luni, trebuie să începem să introducem în alimentația copilului și să nu ne bazăm numai pe laptele de mamă.
Să introducem lapte praf, adică formule.
Nu neapărat lapte praf, eu nu vorbesc discuția laptelui praf, ci a diversificării. Deci nu laptele de mamă este singurul care îl va face să crească conform schemei, ca la 4 luni să-și dubleze greutatea de la naștere, da? Și la 8 luni să aibă 8 kilograme. Se trezește, vai, dar mănâncă numai lapte de mamă. Păi cum să crească el dacă el nu are alt? Pentru că la 5 luni, 6 luni, laptele de mamă nu mai are acei nutrienți absolut necesari. Și iarăși un element extrem de important, spre deosebire de adult, există o fiecare nutrient, le știm, glucide, lipide, protide, vitamine, substanțe minerale, apă. La copil se găsesc într-o anumită proporție pe grupe de vârstă. Deci nu este ca la adult să mâncăm în funcție de ceea ce ni se pare că e bun. Trebuie să păstrăm o anumită, 1 gram de proteine pe kilogram corp, 4 grame de proteine, de glucide pe kilogram corp, lipide, vedeți? Deci este, nu hrănim copilul
după ureche.
După ureche, da.
Fiindcă ați adus vorba și despre igienă.
Da.
Eu am observat, mă rog, am și lucrat în domeniul acesta al, da, revistelor de, pentru părinți și am văzut că există extrem de multe produse,
da,
pe care le poți cumpăra, dispozitive pentru fiert biberonul.
Sigur.
Și tetina.
Da, da.
Diverse tipuri de recipienți, uh-huh, pentru depozitat, uh-huh, scutecul. Deci, dacă un părinte își dorește și investește, are totul la îndemână.
Sigur.
Pot să apară chiar și în aceste condiții contaminări cu microbi?
Nu. Din punct de vedere contaminare, poate nu, dar să nu uităm că este vorba de tehnica de alimentație, că degeaba mama are un lapte steril sau are, adică sterilizat prin procesul acesta de sterilizare foarte modern, care are scutece foarte bune, dar dacă lui, sugarului, îi se introduce la vârsta de 4 luni supă cremă cu glucide, cu lipide foarte multe, deci nu există o diversificare foarte corectă, apare scaunul diareic, un lucru și un element extrem de important privind, deci ajung la capitolul acesta de diversificare, ce înseamnă, adică în afară de lapte de mamă, eu să-i asigur altceva. De ce și când trebuie să dau și cum trebuie să introduc?
Înainte de a trece la diversificare,
da,
mai vreau să accentuez un lucru pe care eu l-am observat, special în familiile în care se preiau niște obiceiuri,
da,
de la,
da,
mamă, bunică, soacră, da, străbunică, da, și nu se studiază foarte bine problema conform descoperirilor,
da,
mai recente.
Da.
Într-adevăr, copiii au fost crescuți milenii într-un fel, dar și mortalitatea infantilă și bolile erau mult mai frecvente.
Categoric.
Am observat că, de exemplu, sunt mame sau bunici care mestecă ele alimentele și apoi le transmit copilului gândindu-se că îi fac un bine, copilul nu poate să mestece. Cât de nociv este acest obicei?
Da. Acest obicei empiric se bazează pe un principiu pe care poate multe mame nu-l știu și motiv pentru care a evoluat problema diversificării. În procesul de masticație, în care mama amestecă bolul de mămăliguță, sărmăluța, bucățica de carne pe care o mestecă în gură și apoi o dă sugărelului, este de fapt procesul acesta de transformare a alimentelor de la polizaharid la lipid, la glucid, în forma cea mai simplă, sub acțiunea enzimelor salivei mamei, ca apoi copilul să preia acel bol care este transformat, ceea ce ar fi trebuit să se facă în gurița copilului. Și apoi, dar să nu uităm că odată cu bolul acesta care este chipurile
triturat, adică digestia a început.
Digestia a început. Adică noi avem în salivă ptialină și maltază. Aceste două enzime transformă repede polizaharidul, proteina, o transformă ca să poată merge mai departe. Două elemente sunt extrem de importante. Una, bolul alimentar pe care îl introduce mama cu ajutorul linguriței copilului este împreună cu saliva mamei care conține flora microbiană care are fie o candidoză, fie o parazitoză, fie însăși purtătoarea unei boli,
produce...
unei boli, sigur că da, acest element. Și apoi, să nu uităm un lucru extrem de important. Diversificarea alimentelor sau a lucrurilor pe care, a alimentelor pe care trebuie să le introducem, ține cont de maturizarea enzimatică a copilului. Deci nu poți să-i dai un copil la vârsta de 4-5 luni carne, pentru că el nu are maturizată enzima pentru produsele proteice. De aceea, această diversificare este foarte corect și științific făcută, pentru că maturizarea enzimatică a tubului digestiv se face pe etape. De aceea dăm la sugărel în primele două luni numai sucul de portocală, da? Și nu vom da supa de legume, care se dă după 3 luni și jumătate, când se maturizează enzima pentru supă de zarzavat. Nu voi da grăsimea, care lipidele sunt cel mai greu tolerate. Deci eu nu voi da sărmăluță pentru că el va face imediat diaree și va vărsa, nu numai pentru că are microbi, ci pentru că nu are enzima maturizată pentru vârsta respectivă.
Așadar, repet,
da,
este un obicei la care trebuie să renunțăm.
Sigur.
Ok, până azi n-am știut, dar de azi înainte știm. Așa. Mama nu mestecă, mama sau bunica nu mestecă mâncărica
și
o transferă apoi cu microbi în gura copilului.
Sigur că da. Se întârzie și aspectul acesta de maturizare a masticației și a înghițirii, care este un proces de corticalizare, deci când sistemul nervos al copilului este deja maturizat, el știe să începe să mestece, să tritureze. Când apar dințișorii, începe să tritureze alimentația. Deci, cum să introduc dintr-o dată o mâncare care nu e pentru vârsta lui?
Ați amintit de dințișori, ei apar în principiu în jurul vârstei de 6 luni.
Da.
Încep să apară dinții de lapte cu întârzieri sau cu gravă.
Asta în funcție de sfatul, de componenta genetică. Și aici e de discutat că, vai, nu are vitamina. Nu. Apariția dentiției nu este legată neapărat de deficitul de vitamină D3. Este o componentă genetică. La unii copii la 5 luni deja au 2-3 dințișori, alți copii nici la 9-10 luni apare primul sau al doilea dinte.
Acum, ați spus și din nou vreau să subliniez că pe măsură ce apar dinții și copilul mestecă, mușcă, rupe alimentele și își folosește și musculatura facială, aceasta se dezvoltă. Deci are un rol important, funcția
categoric
masticatorie. Da. Tocmai ca un copil să se dezvolte sănătos. Spuneați de diversificare. Acum suntem deja în perioada 6 luni, un an.
Da.
Medicul pediatru îi recomandă mamei în ce ordine să introducă alimentele.
Exact.
Și se fac niște scheme de alimentație zilnică, îi dăm lapte de 3 ori pe zi sau cum se procedează?
Da. Aici este important, în cadrul diversificării, sunt câteva reguli foarte importante. În primul rând, ritmul meselor. Din nou dau exemplul unei paciente, că totdeauna din învățăm de la pacienți sau învățăm pe pacienți. Copil de 5 luni la care îi se dădea la cerere sânul. Este o greșeală foarte mare. Trebuie să știm că în stomacul copilului, care are o capacitate foarte mică, laptele stă o oră și jumătate. Când sub acțiunea acidului clorhidric, laptele este caseificat, se coagulează și apoi părăsește stomacul, deschizându-se cardia și laptele trece mai departe. Dacă copilul plânge în următoarele 10 minute și mama din nou îi dă lapte...
Pentru că nu știe de ce plânge,
pentru că nu știe de ce
copilul
plânge.
Copilul este flămând,
sau că este și obișnuit, e un anume reflex, este o anumită disciplină pe care noi, deja după vârsta de 3 luni ca sugar, suntem noi stăpânii copilului, nu copilul este stăpânul nostru.
Dar stați puțin, dacă eu aș avea un copil și copilul acela ar plânge pe mine, nu m-ar lăsa inima să-l las să plângă sau să îl cresc frustrat că nu primește ce își dorește, poate că mai bine îi dăm mâncare decât să se dezvolte
sigur
cu o problemă psihologică că nu primește.
Este o gândire psihoemoțională, dar greșită oarecum, pentru că un copil nu plânge numai pentru că plânge, pentru că vrea să aibă sânul mamei în guriță, să sugă tot timpul, să existe o legătură legătură între mamă și copil. Poate să aibă colici, poate să fie un năsturel care îl apasă și îl doare foarte tare, are o durere de ureche. Deci nu totdeauna faptul că un copil plânge după, în afară de aceasta, el poate să plângă pentru că mămica, în mod normal, o alimentație ține la sân sau în general hrănirea copilului ține cam 20 de minute, da? Dacă tu îi lași 5 minute și apoi el gata, n-a mai vrut, trebuie să te gândești de ce n-a vrut să mai mănânce. Fie că stomacul este plin de la o masă anterioară care a fost în urmă cu o jumătate de oră, fie că îi este somn și este obosit, deci trebuie să decantezi cauzele plânsului copilului și să-l și disciplinezi.
Și dumneavoastră spuneți că această disciplină a meselor, da?
Da.
Poate să aibă un efect benefic pe termen lung chiar
categoric.
În dezvoltarea psihoemoțională a copilului?
Categoric, categoric. În primul rând, mama nu va fi nervoasă, nu va fi obosită, secreția lactată a mamei va fi abundentă. Gândiți-vă că dacă din 10 în 10 minute îi dai copilului să sugă, am controlat sânul mamei, acesteia care spunea că nu crește copilul și că scaunele, avea un sân gol. Deci copilul sugea acolo 2-3 picături numai de dragul de a fi la sânul mamei, dar nu avea cantitatea necesară de lapte, nu exista un suport organic. Stomacul copilului, fie că era foarte gol, da, pentru că cantitatea de lapte și copilul va plânge repede și atunci tu trebuie să-i faci un control al cântărit copilul înainte de supt și imediat ca să-ți dai seama.
Cât de des trebuie să cântărești copilul? Că doar nu-l luăm cântări în fiecare zi.
Nu, categoric nu. În primul rând, proba suptului se face la început, în primele săptămâni, pentru ca să mama să-și dea seama că secreția lactată este eficientă, da, pentru că copilul înainte de supt are o anumită greutate, după ce a supt are o altă greutate. Dacă el după 20 de minute a crescut numai cu 10 grame, da, asta înseamnă că secreția lactată a mamei este foarte puțină și atunci, iar legat de cântărirea, aceasta se face în primele luni, cu cât copilul e mai mic, cu atât cântărirea se face mai des. Când copilul este mic, cântărirea se face în primele zile, la o săptămână. Cu cât copilul este mai mare, cântărirea se face la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, știindu-se că în prima lună trebuie să crească cu 750 de grame și atunci tu ești în alertă. Dacă în prima săptămână îl vezi că el, a doua săptămână, pentru că știm că în prima săptămână el scade în greutate, dar după aceea dacă vezi că el staționează, trebuie să vezi care e cauza.
Ați observat cazuri de obezitate la copii așa de mici?
Oh, sigur că da, pentru că din dorința, acesta este sloganul, copilul meu trebuie să fie gras, frumos și chiar dacă are 10-12 kilograme la vârsta de 12 luni, eu sunt foarte fericită. Păi să nu uităm, dragii mei, dragile mame și ascultători, numărul de adipocite, deci de celule grase, apar exact în această perioadă. Și dacă acest copil va avea depozite de grăsime în perioada aceasta de sugar și primul an de viață, când va fi adolescent sau la 18 ani, va fi greu să facem cure de slăbire, pentru că el are depozit adipocite foarte multe, care nu se omoară, da? Deci ele sunt acolo și este foarte greu.
Organismul ține foarte mult la aceste depozite adipoase.
Sigur, categoric.
În trecut, într-adevăr, când accesul la alimente era mai dificil, trebuia să muncești ca să ai pâine, nu te duceai la magazin, cine avea un pic de țesut adipos avea un fel de asigurare de viață.
Da.
Și probabil că de aceea a rămas ideea asta, exact. Gras și frumos.
Exact, da.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză.
Da.
Am ajuns deja la vârsta de un an, da?
Oh.
Și acum să trecem mai departe.
Minunat.
Și în a doua parte a emisiunii să vorbim despre copilul mic și despre, să zicem, momentul critic când copilul intră la creșă, la grădiniță.
Uh-huh. Uh-huh.
Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314 378 379. Și domnilor, astăzi la emisiunea Starea de Bine vorbim despre bolile digestive ale copilului de la naștere până la vârsta școlară. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici puteți intra în direct. Doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru, va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Și chiar în acest moment avem un apel telefonic, doamna doctor. Alo?
Da. Da, bună ziua, doamnele doctor.
Bună ziua.
Aș vrea să vă întreb și eu referitor la problemele digestive. Am un nepoțel care de la naștere a avut probleme cu stomăcuțul și, bine, că a avut fetița un travaliu mai prelungit. Am înțeles că a înghițit un pic de lichid și îl durea stomățelul tot timpul. Avea stări de neliniște, agitație de micuț și acum fetița pe la 4-5 luni a găsit ceva pe internet, un probiotic foarte bun și și zice că a început să-l ajute. Aș vrea să vă pun întrebarea, dacă este adevărat zicala că dacă mama este un pic tensionată, stresată, fricoșată de anumite probleme ale copilului, se transmite această stare prin lapte și poate produce agitații copilului și dureri de stomac și, bineînțeles, mă gândesc că asta poate să fie un cerc vicios și din nou copilul să aibă, dacă are probleme digestive, dacă are probleme în gât, bând laptele mamei, se producă o stare de neliniște și chiar dureri de stomac. Aș vrea să vă întreb dacă este adevărat ceea ce se spune și ceea ce știam noi de când eram...
Da, da, v-am ascultat și într-o anumită măsură aveți și dumneavoastră dreptate, într-adevăr, că secreția lactată a mamei, starea copilului pot influența durerile digestive, însă trebuie să remarcăm și dumneavoastră trebuie să știți că un sugar la vârsta de 4 luni nu are ca și cauză a bolii digestive componenta, să o numesc așa științifică, psihoemoțională. Deci, cauzele durerilor abdominale și a modificării scaunului nu se datorează faptul că e copilul nervos sau sunt părinții nervoși sau mediul ambient este nepotrivit. Cauza primordială a patologiei digestive la un sugar, deci cum e cazul copilului dumneavoastră, se datorează, trebuie pornit de la bun început. Fie este o greșeală de tehnică alimentară, fie ce mănâncă copilul, fie că este o cauză infecțioasă, virală sau parazitară sau chiar malformativă. Pentru aceasta eu ar trebui să vă întreb pe dumneavoastră ce vă nemulțumește, că ați pus o întrebare foarte generică, foarte largă. Ce vă nemulțumește de fapt la acest copilaj de 4 luni?
Nu, acum are 7 luni, dar...
Mă rog, 7 luni. Bun. Așa.
La 4 luni a început să-l tratez fetița cu probioticul respectiv, că a fost la mai mult.
Da, de ce? Am înțeles. Ideea de probiotic este, vă spun, este și o problemă foarte modernă. Probiotic este și iaurtul, dacă vreți să știți, și chefirul, și așa, nu neapărat trebuie să avem un preparat probiotic foarte scump și care să-l administrăm copilului. Pe mine mă interesează, la vârsta aceasta de 7 luni, ce greutate are, ce scaune are și ce simptome are, ca să știu dacă am nevoie de acest probiotic.
Asta nu știu să vă zic. Știu că acum scaunele sunt bune, greutatea nu știu să vă zic exact, n-am mai întrebat-o pe fată, dar știu că are multe probleme, deci în sensul că plânge și plângea destul de mult și când era micuț, plângea destul de mult și totdeauna fata avea mult lapte. Și îi dădea sân să mănânce foarte des, mânca foarte mult, era și un pic obez, acum a început un pic să mai... deci cred că este cum ar trebui, nu am mai întrebat-o care greutatea ideală, n-am întrebat-o dacă o vorbi cu un doctor, ceva de genul ăsta, dar plângea foarte mult și era foarte agitat când era micuț.
Da, vă înțeleg. Vreau să vă punctez că dumneavoastră mi-ați spus ca simptom al bolii digestive plânsul. Plânsul nu este un simptom al bolii digestive. În al doilea rând, nu mi-ați spus greutatea. Este foarte important să știu dacă acest copil plânge de foame sau plânge că este într-o altă stare care i-ar da starea de neliniște. Deci, e bine când puneți o întrebare sau vreți să știți ceva, să-mi punctați exact elementele.
În această emisiune informativă,
sigur,
nu cred că putem noi să analizăm un anumit caz,
sigur,
particular, dar e bine de știut că atunci când mergem cu copilul la pediatru, să avem carnețelul în care ne-am notat, da,
Exacte.
Câte kilograme a avut, de câte ori a mâncat, de câte ori
numărul
a ieșit afară.
Scaunelor, aspectul scaunelor.
Să știți că există la librării, asta apropo de beneficiile civilizației, să zic așa, există caiete ale bebelușului.
Sigur.
În care, pe lângă faptul că tu poți să-i măsori, să-l cântărești, să-l evaluezi periodic, poți să pui și poze, poți să scrii și întâmplări interesante și, practic, el va avea un jurnal la sfârșit în care... practic va fi documentat primului an de viață. Și cu acel jurnal, știu că și pe vremea mamei mele, că mama mea a fost asistentă, și am văzut caietul sugarului.
Sigur.
Sunt vechi aceste jurnale.
Sigur că da. Categoric.
Bun. Numărul de telefon la care puteți intra în direct este 0314-378-379. Să vorbim despre copilul mic, dar ceva mai mare. Are deja dințișorii de lapte. De fiecare dată când vorbim despre acest copil, eu mă simt datoare să amintesc despre caria de biberon. Copilul este culcat cu biberonul care conține ceai îndulcit sau lapte și face carii de biberon, adică dințișorii lui sunt negri. De aceea sfatul stomatologului este să nu cumva să, înainte să adoarmă, trebuie șters, spălat pe dinți cu o periuță. Deci nu-l lăsăm copilul cu lapte sau cu ceai dulce să adoarmă seara. Dar haideți să ne întoarcem la problemele digestive, că au legătură și cele stomatologice cu cele digestive,
Categoric și pentru că a spus că îi se dă copilului cu biberonul culcat fiind. Știți că una din patologiile orele se datorează faptul că acest sugar primește alimentația la biberon fiind culcat. Știți de ce? Pentru că între trompa lui Eustațiu și faringe există o comunicare și copilul când stă culcat, o bucățică, o picătură din lapte trece puțin și spre timpan. Copilul mai plânge, rămâne acolo o cantitate de lăptic. Mai vine și o răceală și otita este prima afecțiune care se datorează greșelilor alimentare de poziție. Da?
Bun, și atunci cum trebuie alimentat copilul care, să zicem...
Niciodată nu se alimentează copilul chiar pornind de la perioada de nou născut, de sugărel de primă lună. De nou născut, deci... în poziție semișezândă, deci copilul nu va sta niciodată culcat, da? După cum știm că nici măcar culcat el nu trebuie să stea pe spate, ci trebuie să stea într-o parte. Dar alimentația trebuie făcută în poziție semișezândă. Noi mâncăm culcați? Noi mâncăm în poziție. Deci dacă noi ca adulți care avem scoarță cerebrală știm să ne dirijăm procesul acesta de deglutiție, nu? Și de respirație, cu atât mai mult un sugar care aproape a dormit și lui îi dai lapte și care se poate duce pe partea cealaltă.
Vorbim puțin și despre progresele pe care le face copilul când învață să bea singur din cană, când începe să folosească lingurița, dar înainte de asta avem un apel telefonic.
Da.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Pentru câteva întrebări, dacă se poate. Eu am băiețelul de un an și două luni, încă îl mai alăptez. Prima întrebare ar fi dacă mai trebuie alăptat. Am înțeles că după un an și ceva nu se mai alăptează. Eu aș vrea să-i mai dau încă lapte de vacă, el nu bea. Lapte dulce, iaurturi mai mănâncă.
Dar dumneavoastră ați auzit de mămicile alea care alăptează până la 5 ani?
Nu am auzit.
Deci asta cu se face sau nu se face depinde din ce grup faceți dumneavoastră parte.
Eu aș avea două întrebări la dumneavoastră. Deci, adică vreau să mă elucidez asupra dorinței dumneavoastră privind răspunsul la întrebare. Deci, în primul rând, vreți să mă întrebați dacă vreți să continuați alăptatul, deși copilașul are un an și două luni, da? Aceasta ar fi întrebarea, da?
Da, că am înțeles unele mămici că nu mai are rost, că nu mai e bun, că...
Se ridică două probleme. Una, e băiețel sau fetiță?
Da, băiețel.
E băiețel, da. În primul rând, trebuie să știți că latura afectivă între mamă și copil, așa zisul cordonul ombilical, este sânul. Cu cât copil stă mai mult la sânul mamei, cu atât acel copil, cel puțin studiile au arătat, nu va avea probleme psihoafective. Cu cât mama este mai apropiată de copil, eu nu găsesc o greșeală dacă meseria dumneavoastră vă permite ca să stați cu copilașul, ca măcar dimineața și seara să stați alături de copil și să-i dați să sugă, deci asta din punct de vedere psihoemoțional nu o găsesc o greșeală.
Cam până la ce vârstă ar fi decent, să zic?
Decent ar fi până spre 2 ani, pentru că deja spre 2 ani, 2 ani și jumătate începe procesul de socializare, adică copiii sunt introduși deja în grădinițe și atunci sigur că adaptarea copilașului va fi mai grea dacă este foarte lipit de mamă prin procesul acesta de alăptare. Am văzut unele mămici care și dorm cu copilul noaptea și mai dau la un an, și lucru care este aici este o greșeală educațională, nu nutritivă. Asta este o problemă. Deci una este educațională și a doua este cea nutritivă. Dacă acest copil la un an și două luni este deja diversificat corect pentru vârsta lui, are, și aceasta se vede prin greutatea pe care o are pentru vârsta lui, atunci pot să spun că puteți prelungi obiceiul și dorința aceasta de a alăpta copilul la un an și două luni din punct de vedere nutritiv, dar v-am spus numai dacă este în același timp hrănit corect și cu alte preparate corespunzătoare vârste de un an și două luni.
Da, bun, da, și da. Înțeleg că mai aveți și alte întrebări.
Da. Îi dau, îi dau și asta. Aș vrea să-i dau laptele de soia. Iar aici e o problemă că mi-a zis că e prea... Bine, astea din mămici, mămicile care merg în parc, mai vorbim, mm-hmm. mai... Așa, să-i dau laptele de soia și preparate din soia i-aș da, dar iar și aici e un semn de întrebare, nu știu ce să-i fac. Și eu nu-i dau vitamina D. Nu i-am dat, nu i-am mai dat de pe la vreo 5 luni, cred. A venit soarele, a venit vara, am zis că nu știu dacă e bine. Doamna doctor de familie tot mi-l dă, dar pare rău că nu i-am zis. Sincer, aici am greșit, am mințit într-un fel. Nu,
da,
nu i-am mai
da.
Dat.
V-am înțeles, doamnă. Da. Vă răspund succint, pentru că ați ridicat foarte multe probleme și este greu într-o emisiune să abordăm toate aspectele. Unele dintre ele sunt destul de greu de să vă satisfacem toate cunoștințele și dorințele dumneavoastră. În privința laptelui de soia, într-adevăr, poate fi înlocuit de celelalte preparate de lapte numai după vârsta de un an, când copilul este perfect sănătos și nu a avut tulburări digestive. Pentru că laptele de soia face parte dintr-o leguminoasă, este cu totul altceva. Aici medicul de familie vă va spune, în momentul în care doriți mai multe elemente legate de aceste întrebări interesante și folositoare pentru, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru ascultători, dacă nu vă supărați, aș dori să vă adresați clinicii Premed, unde lucrez, și să stabilim o întâlnire sau eventual să participați la niște cursuri foarte importante pe care noi le avem și le vom avea, legat de creștere și dezvoltare, de alimentație, de probleme de nutriție.
De asemenea, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră și pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine și le vom direcționa către doamna doctor Ritivoiu, dacă vă poate răspunde printr-un mesaj bine, dacă nu, trebuie să înțelegem cu toții că medicina este o profesie care se vede, se pipăie, se fac analize, investigații, da? Și atunci unele lucruri chiar nu pot fi spuse prin telefon. Acesta a fost ultimul apel din emisiunea de azi. În ultimele câteva minute aș vrea să vă întreb care sunt semnele de gravitate. Când trebuie părintele să ia copilul și să meargă fie la urgență, fie la, la medicul pediatru?
Da. Este o întrebare foarte bună. Așa cum am spus, patologia tubului digestiv se manifestă prin semne și simptome care sunt polimorfe. Categoric că tabloul clinic, gravitatea lui este dată de vârsta copilului. Cu cât copilul este mai mic, cu atât rapiditatea cu care trebuie să apelăm la un medic este mai mare. Spusesem mai la începutul emisiunii că un copil, un nou născut sau un sugărel pierde lichide foarte mult. Deci, într-o diaree banală, pierderile sunt extrem de rapide. În câteva ore, un nou născut poate intra în comă, un sugar de asemenea poate intra în comă. Deci, nevoia de a apela la un medic este foarte stringentă, foarte folositoare. Este important numărul de scaune, numărul de vărsături, febra și starea generală. În momentul mama este primul medic sau primul care semnalizează, în momentul în care vezi în prima oră deja copilul că este încercănat, că varsă continuu, nu se mai stă acasă. Imediat se merge la primul dispensar sau spital din apropiere.
Unii medici știu că sunt mulți pediatri care în prezent fac vizită la domiciliu.
Asta e un lucru minunat.
Da. Știu câteva da. Clinici care chiar...
Da, categoric unde, este
de asemenea,
minunat.
Chiar în septembrie, la Spitalul Grigore Alexandrescu s-a inaugurat o secție nouă, unitate de primiri urgențe.
Da.
Și vom avea o emisiune medicală în luna octombrie în care vom vorbi și despre asta.
Aici medicul este cel care decide, există semne clare pe care nu e cazul să le spun prin emisiunea dumneavoastră, bombarea fontanelei sau pliul persistent sau febra mare care poate fi de deshidratare, care decide internarea de urgență. De aceea e cazul neapărat să apelăm la un cadru medical.
Medical, da. Da. Și ați spus la începutul emisiunii că există și probleme digestive care nu au o cauză microbiană sau alimentară, ci una psihoemoțională.
Da.
Nu avem timp să dezbatem această temă. Poate chiar vom face odată o emisiune. A început de curând școala și pe mulți copii îi doare burtica.
Sigur.
Și nu vor să meargă la școală sau la grădiniță.
Da, sigur că
e o durere reală sau se prefac?
Dacă am considera că tulburările de comportament sunt reale și durerea este reală, trebuie să înțelegem că un copil își manifestă emoția, anxietatea, nemulțumirea prin aceste dureri abdominale. Aici este un întreg lanț de elemente care ajută să nu uităm că durerea abdominală poate să fie o cauză psihică, într-adevăr, teama de a se duce la școală, o învățătoare nervoasă, intrat într-un colectiv nou, o mamă prea grijulie sau prea pretențioasă. Dar, sub aspectul acesta, pot exista și cauze organice.
Care trebuie, de fapt, eliminate.
Categoric, sigur că da. Dacă durerile persistă, dacă nu sunt legate numai de mersul la școală, ci când a venit acasă nu-l mai doare deloc burtica, da, sunt lucruri pe care mămica trebuie să le sesizeze. Sau dacă durerea este accentuată sau asociată cu o vărsătură, cu modificarea scaunului, cu o constipație, cu faptul că copilul a stat în clasă, nu a cerut la toaletă că i-a fost frică și a apărut un disconfort digestiv prin schimbarea ritmului de evacuare a conținutului intestinal. Iată, sunt nenumărate elemente pe care, în primul rând, mama le sesizează, apoi se adresează medicului pediatru și dacă aceste dureri devin semnalul de ajutor al copilului că are o problemă mult mai adâncă, certuri în familie, o învățătoare rea, niște copii care îl șicanează, extrem de obosit, nu se culcă la oră normală, mănâncă inadecvat pentru perioada lui de școlar, toate acestea sunt elemente multiple care pot cauza boala, durerea abdominală.
Acum înțeleg că, de fapt, meseria de părinte îți cere foarte mult timp, energie și foarte multe cunoștințe. Să poți evalua când îl lași pe copil acasă, când îl trimiți la școală, când îl duci la pediatru, când îi schimbi dieta sau programul de somn sau pur și simplu programul zilnic, toate lucrurile astea sunt o adevărată știință.
Da, nu degeaba se spune școala mamei. Toată viața învățăm, nu numai copiii, ci și părinți, de aceea trebuie să ne instruim. Mămicile trebuie să citească tot timpul, să nu se instruiască numai din internet sau din
să
sfaturi,
citească.
Să citească literatură adecvată de școlar.
Sigur, medicul pediatru poate recomanda niște cărți,
sigur,
pe care le-a verificat.
Sunt reviste foarte multe la ora actuală care pot ajuta pe o mamă, nu literatura de specialitate, pentru că o va speria, asta o face mai ales internetul, în care abordează tot felul de diagnostice formidabile care sperie pe mamă și de fapt nu este așa. Ceea ce vă sfătuiesc este să nu cereți sfatul nici al internetului în
nici
totalitate și nici al vecinilor, al bunicilor, al prietenilor din parc, pentru că de multe ori sunt nocive. Se spune că mai binele e dușmanul binelui.
Sau ce se potrivește unui anumit copil nu se potrivește celuilalt.
Toți suntem unicați în universul acesta.
Bun, doamnă doctor, vă mulțumesc pentru că ați participat la această emisiune.
Și
doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Dacă mai aveți întrebări pentru doamna doctor și n-ați reușit să intrați în direct la Radio Vocea Speranței, ni le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Suntem la final, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!